ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันพฤหัสที่10มิถุนายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้มาสายไปหน่อยนะครับพอดีว่าเมื่อตอนเย็นน่ะทานข้าวเยอะไปนิดนึงนะครับก็เลยเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็2ทุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยต้องรีบจับไมค์มาจัดรายการกันนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับก็ไปต่อไม่ไหวนะครับปิดลบไป1จุดนะครับปิดที่บริเวณ 1,625 จุดกลมๆนะครับก็ติดลบกัน 0.06% นะครับก็เป็นความพ่ายแพ้นะครับเมื่อเทียบกับเอเชียกับอาเซียนหลังจากเราเอาท์เพอร์ฟอร์มเข้ามาตลอด 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้อย่างราบคาบนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ฝั่งเอเชียเองก็แม้ว่าจะบวกนะก็ไม่ได้บวกมากมายอะไรนักนะครับบวกเพียงแค่ประมาณ 0.2% โดยเฉลี่ยส่วนอาเซียนก็บวกเพียงแค่ 0.07% นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการพ่ายแพ้แบบเสียหายอะไรนะทุกๆตลาดก็เป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบแคบๆครับเพื่อรอฟังการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในคืนนี้นะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้านะครับเราก็เปิดกระโดดไปประมาณ5จุดนะครับก็ได้เซนติเมนต์เชิงบวกมาจากเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เมื่อวันที่8เนี่ยตัวเลขก็ออกมาดีนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นน่ะดีขึ้นมาในเชิงบวกนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นน่ะก็ไปทำจุดสูงสุดนะครับตอนประมาณสัก 10:30 นะครับไปอยู่ที่ 1,636 จุดจากนั้นก็เริ่มถูกเทขายลงมานะครับหลังจากช่วงประมาณสัก 11:30 เที่ยงนะครับสบค.ก็รายงานตัวเลขของยอดการฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นตัวเลขที่แผ่วลงมานะครับคือในวันแรกวันที่7มิถุนายนนะครับที่เป็นวันแรกของการปูพรมนะครับการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 416,847 โดสนะครับวันถัดมาคือวันที่8นะครับอยู่ที่ 472,128 โดสก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับพอรายงานออกมาเป็นตัวเลขของวันที่9เนี่ยออกมาที่ 336,674 โดสนะครับก็จะเห็นว่ามันแผ่วลงมานะครับจาก 472,000 มาเหลือ 336,000 เนี่ยมันก็ทำให้ sentiment การลงทุนน่ะดูวังเวงไปนิดนึงนะครับแต่เอาก็จริงแล้วผมว่าตัวเลขระดับ 300,000 กว่าน่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเอาตัวเลขวันที่7 8 9จับรวมกันเฉลี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการฉีดวัคซีนตัวเนี้ยเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณสัก 400,000 นิดๆนะครับซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าแผนนะเพราะว่าการที่เราจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่ระดับ 70% ของประชากรที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ต้องฉีดกันระดับสักวันละประมาณสัก 460,000 รายนะถึงจะทันตามเป้าของรัฐบาลนะครับแต่ว่าโอเคนะผมว่าได้ระดับสัก 400,000 นะก็ถือว่าโอเคละนะครับคราวนี้พอภาคบ่ายเนี่ยตลาดหุ้นก็ไม่ไปไหนนะครับยังคงแกว่งตัวออกข้างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปปิดที่ 1,625 จุดก็ถือว่าเป็นการปิดบนแนวรับสำคัญนะก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันนะครับวันนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของธนาคารกรุงเทพนะครับ BDMS วันนี้ปิดบวกไป 3% นะครับช่วยพยุงตลาดได้สูงสุดเลยที่1จุดนะครับหลักๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่เงินลงทุนที่ก่อนหน้านี้นะครับไปลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของประกันสังคมแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่มีธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจโควิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือคนน่ะไปเล่นกลุ่มนั้นซะเยอะแล้วนะครับจนราคาหุ้นน่ะมันอิ่มเอมจนนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มเต็มมูลค่าแล้วนะครับให้ไปมองกลุ่มโรงพยาบาลที่ให้บริการกับผู้ป่วยต่างชาติบ้างสิเพราะว่ากลุ่มนี้ถูกหมางเมินมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับวัคซีนมันเริ่มมาเรื่อยๆนั้นโอกาสที่ผู้ป่วยต่างชาติจะเข้ามาในเมืองไทยเพื่อมารักษาเนี่ยก็เริ่มมีแสงลำไรแล้วนะครับฉะนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับหรือแม้แต่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อ่ะเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจที่จะสวิตช์เข้ามานะครับวันนี้ก็เลยทำให้เราเริ่มเห็นโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะครับเริ่มดีดมาละนะบวกมา 3% นะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของ CPO นะบวกมา 1% แล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็น RCL นะวันนี้บวกอีก 10% นะครับรวมถึงเพื่อนๆของเขานะครับอย่าง PSL ก็มา 10% TTA ก็มาอีก 7% ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเรือเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมในการเทรดค่อนข้างมากนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็มีการรายงานนะครับตัวเลขของดัชนี BDI นะครับก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11วันหลังจากแผ่วตัวกันลงมานานนะครับในขณะที่ตัวของค่าระวางเรือนะครับ คอนเทนเนอร์อย่างของ RCL น่ะก็ยังคงทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งว่าเรื่องของการขาดแคลนเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์น่ะยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ความต้องการในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะครับมันเป็นลักษณะของเพนท์อัพดีมานด์ด้วยนะครับหลายๆเศรษฐกิจที่ปิดไปพอเปิดมาปุ๊บการบริโภคมันก็กลับมาทันทีนะครับมันก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อขายต่างๆการขนส่งต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับส่วนอีกตัวนึงที่ปรับตัวขึ้นรุนแรงนะครับก็คือตัวของ SF นะครับบวกไปถึง 23% นะครับคือหุ้นที่มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วอยู่ดีๆก็บวกมา 23% แบบนี้นะครับมันต้องมีข่าวอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมก็พยายามไปหาข่าวก็หาข่าวไม่เจอเหมือนกันนะครับข่าวล่าสุดที่มีการรายงานตลาดก็คือเรื่องของการรายงานกำไรในไตรมาส1นะครับไตรมาส1ก็กำไรออกมา307ล้านบาทซึ่งก็ไม่ได้มีการเติบโตอะไรนะครับก็พอๆเดิมนะครับเพราะงั้นการที่หุ้นที่เงียบมานานแล้วอยู่ดีบวกมา 23% บนรุ่มขนาดใหญ่แบบเนี้ยในขณะที่ผลกำไรงานก็ไม่ได้มีอะไรเรียกว่าโดดเด่นอะไรผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีข่าวอะไรสักอย่างน่ะเดี๋ยวรอฟังข่าวในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับส่วนอีกชุดนึงนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มขนส่งมวลชนครับวันนี้เบมเนี่ยบวกมา 2.4% แล้วก็ BTS เนี่ยบวกมาอีก 2% นะครับวันนี้นะครับในช่วงเช้าเบมก็มีการรายงานตัวเลขการจราจรนะครับในเดือนพฤษภาคมครับซึ่งตัวเลขผู้ใช้รถบนทางด่วนปรากฏว่าปรับตัวลดลงเหลือเพียงแค่ 600,000 กว่าคันนะครับก็ติดลบไป 17% ในขณะที่ผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับสายสีน้ำเงินนะครับก็ปรับตัวลดลง 24% จากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมหุ้นมันถึงขึ้นนะครับเพราะว่านะครับเดือนพฤษภาคมนะครับปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่เราโดนโควิดระลอกที่3ซึ่งเป็นปีที่เป็นเดือนที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับในขณะที่เดือนมิถุนายนน่ะมันเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปตอนปีที่แล้วปี63น่ะจุดที่เราหนักหน่วงที่สุดก็คือเดือนเมษาตอนนั้นเราโดนโควิดระลอกแรกเลยโดนไปเต็มข้อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวของปริมาณใช้รถบนทางด่วนกับปริมาณผู้ใช้รถไฟฟ้าในเดือนเมษาปี63นะครับซึ่งโดนโควิดระลอก1เทียบกับพฤษภาปีนี้ซึ่งโดนโควิดระลอก3ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นคือตัวเลขผู้ใช้รถบนทางด่วนนะครับดีกว่าปีที่แล้วจุดต้องบอกว่าดีกว่าตอนที่โดนระลอกที่1ถึงประมาณสัก 13% ในขณะที่ผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับก็ดีกว่าตอนจุดต่ำสุดก็คือตอนโควิดรอบแรกเนี่ยประมาณสัก 15%เพราะเห็นว่ามันเป็นภาพที่มันยกโลขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนปีที่แล้วน่ะมันถึงขนาดในลักษณะที่ว่า fully lockdown ไงคืออยู่บ้านกันอย่างเดียวห้างปิด 100% แบบนั้นมันเลยทำให้ปีที่แล้วน่ะมันเป็นจุดที่ต่ำมากนะครับแต่ว่าปีนี้แม้ว่าเราจะโดนโควิดแล้วรอบที่3แต่ว่าพวกเราทุกคนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าทำยังไงถึงจะรอดและปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันไม่ได้ปิดสนิทเหมือนปีที่แล้วไงมันเลยจะให้ตัวของทราฟฟิกต่างๆมันก็เลยดูดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็เลยเป็นสัญญาณว่าโอเคล่ะเราน่าจะเจอจุดต่ำสุดละนะครับก็กำลังจะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับก็เลยทำให้หุ้นที่เป็นลักษณะขนส่งมวลชนที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเมืองอย่างเบมกับ BTS ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นนะฮะส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นกลุ่มปิโตรเคมีนะครับปตท.กับ IVL ยังคงติดลบอยู่ประมาณอีก 2% นะครับก็เป็นภาพของเรื่องของสเปรดปิโตรเคมีที่เป็นภาพของการชะลอตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับมันก็ยังคงเป็นหน้าหุ้นที่โดเมสติกเพลย์เนี่ยยังคงเป็นพระเอกกันอยู่นะครับหมุนไปหมุนมาอยู่ในนั้นในขณะที่กลุ่มที่เป็นโกลบอลเพลย์ที่เป็นลักษณะที่เป็นสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยนะครับพวกนี้ยังเป็นจุดที่เรียกว่าถูกลดน้ำหนักกันอยู่นะครับคราวนี้มาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับหลังจากเมื่อวานกองทุนกับฝรั่งนะครับทำให้พวกเราฝันหวานนะครับมาซื้อพร้อมกันครั้งแรกในรอบ6วันทำการวันนี้ซื้อต่อไหมปรากฏว่าแยกทางกันแล้วนะครับวันนี้นักทุนสาบันซื้อไป806ล้านบาทซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2รวม2วันเนี่ย 2,600 นะครับแต่ว่าต่างชาติเปลี่ยนใจแล้วจ้ะนะครับเมื่อวานซื้อวันนี้พลิกมาเป็นขายนะครับแต่ว่าขายไม่เยอะนะ 1,644 นะครับก็ตรงเขาต้องก็คงต้องเข้าใจนะนักทุนต่างชาติแกก็เฝ้าเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่อเมริกาว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อเดาว่าทิศทางว่าเฟดจะทำอะไรต่อจากนั้นก็จะเริ่มเป็นเรื่องของการแอคชั่นในเรื่องของการขยับปรับพอร์ตทำ asset allocation อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับส่วนนักทุนประเทศก็เป็นอาการของรอฟังเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ทำเรื่องของ sector rotation ด้วยกลุ่มไหนที่มันขึ้นมาสูงๆอิ่มๆแล้วราคาเริ่มแพงแล้วเริ่มวนไปหาตัวที่มันยังไม่ได้ขึ้นนะครับที่มันอยู่ในลักษณะของ domestic play ทีมเปิดเมืองนะครับกลุ่มที่เป็นแลกการ์ดพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่นักสุสาบันกลับเข้าไปเอากันนะครับสมมุติราคาขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 15,961 ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวขึ้น 12% จากเมื่อวานนี้นะครับเอาละครับมาดูประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของรายงานตัวเลขดัชนีผู้บริโภคนะครับหรือว่า CPI ที่อเมริกาในคืนนี้นะครับซึ่งล่าสุด รายงานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งล่าสุดรายงานออกกันออกมาตอนประมาณ 1:30 น.นะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาในเดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ที่ 5.0% นะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับค่ากลางที่ตลาดคาดไว้คือ 4.7% นะครับแบนด์ของการประกาศการอยู่ที่ 4.2-5% นะครับค่ากลางคือ 4.7ปรากฏว่าออกมาที่ 5% แปลว่าออกไปชนแบนด้านบนเลยจุดสูงสุดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนๆไม่ต้องตกใจมากข่าวดีคืออะไรรู้ไหมนะครับแม้ว่าเงินเฟ้อจะออกมาสูงมากอยู่ในแบนด์บนแต่ว่าดัชนีดาวโจนส์ไม่สะเทือนครับพี่น้องตอนนี้นะครับตอนนี้อัดรายการสดอยู่ตอนประมาณสัก 2:30 น.ดาวโจนส์อยู่ที่ 34,618 จุดปรับตัวขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับบวกไป171จุดอันนี้มันก็แสดงว่าตลาดหุ้นเองก็ได้รับรู้ประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าตลาดหุ้นนะครับรู้อยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีของเงินเฟ้อแน่นอนนะครับแต่ว่ามันเป็นเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวนะครับเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะกลับไปที่คอนเซ็ปต์ของเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อเกิดขึ้นได้สองขาขาที่หนึ่งเกิดจากดีมานด์พูลนะครับคือการที่ความต้องการซื้อสินค้ามันรุนแรงมากนะครับจากเรื่องของเศรษฐกิจมันฟื้นตัวเศรษฐกิจเฟื่องฟูอันนี้เงินเฟ้อมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะความต้องการซื้อมันสูงมันก็เลยทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคอันที่สองเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษาอังกฤษเรียกว่า cost push ก็คือต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นถ้าต้นทุนสินค้ามันเพิ่มขึ้นมันก็จะไปผลักให้ราคาขายมันสูงขึ้นถ้าเป็นเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากลักษณะนี้อันนี้ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราครับยังทำงานได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่ปรากฏว่าราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากคอสพุทแบบนี้นะครับเงินเดือนเท่าเดิมแต่ต้นทุนใช้ชีวิตมันเพิ่มขึ้นแบบนี้ไม่ดีทุกคนจะไม่จับจ่ายใช้สอยทุกคนจะอดออมบอกว่าโอ้ไม่ไหวละใช้ไปก็หมดเพราะฉะนั้นฉันออมดีกว่านะครับฉะนั้นภาพแบบนี้ถือว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นในวันนี้มันเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากดีมานด์พูลเกิดจากเศรษฐกิจฟื้นตัวเกิดจากเรียกว่ากิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาทำเหมือนเดิมหลังจากโดนโควิดไปเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อในลักษณะนี้ถือว่าเป็นเงินเฟ้อที่ดีนะผมคิดว่าตลาดเขาน่าจะตีความแบบนี้นะครับฉะนั้นก็เลยทำให้วันนี้ดาวโจนส์นะครับก็เลยไม่ได้ปรับตัวลงเงินเฟ้อแม้จะออกมาสูงมากก็ไม่ได้ปรับตัวลงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดจากสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ตลาดเองคาดหมายจะเจอกันอยู่แล้วนะครับว่าแหมวันนี้แปลงฟันแต่เช้าคืนนี้กูเจอเงินเฟ้อแน่นอนแล้วมันก็มาจริงนะครับมันทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันถูกสะท้อนอยู่ในดัชนีแล้วก็ราคาหุ้นไปหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะอย่าเพิ่งประมาทนะนะอาจจะพลาดก็ได้นะครับตอนนี้มันก็เวลา 2:30 น.เนาะก็อีกประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงอ่ะตลาดหุ้นอเมริกาก็จะปิดประมาณสัก 2:00-3:00 ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วดาวโจนส์ในคืนนี้เนี่ยจะปิดเท่าไหร่นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดปิดอยู่ในอัปเปอร์สีเขียวนะโทนบวกๆนะตลาดหุ้นพวกเราพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นเคลื่อนไหวในทางที่ดีนะแล้วก็ในเชิงของตัวดัชนีเองอย่างที่คุยกันตอนต้นรายการคือก็ไม่ได้ปิดเสียหายอะไรด้วยนะครับแม้ว่าต่างชาติแกจะแบบว่าไม่ได้ซื้อต่อนะครับแต่ว่าแกก็ไม่ได้ขายหนักหน่วงอะไรในขณะที่ดัชนีเองก็ปิดอยู่ในระดับที่1625ใช่ไหมมันก็ปิดบนเรียกว่าแนวรับสำคัญพอดีนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นแนวต้านใช่ไหมวันนี้มันเป็นแนวรับสำคัญเพราะนั้นโอกาสที่ถ้าเกิดคืนนี้นะครับดาวโจนส์ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพรุ่งนี้เราน่าจะเด้งได้ต่อก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันนะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับตัวเลขแบบนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะนอนหลับฝันดีกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาดูกันสัก2-3นะว่าตลาดจะเป็นยังไงเราจะได้ประมาณการแผนกันได้ต่อนะครับเอาละครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับไม่มีรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเราจะไปเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ช่วงสายสายบ่ายเที่ยงว่างเมื่อไหร่เจอกันตอนนั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ